У Києві 22 година 7 хвилин. І 22 година 7 хвилин у Києві означає, що вже другу частину громадської хвилі на це продукт громадського радіо на хвилі Українського радіо набагато активніше вестиме Олександр Михельсон, котрий сьогодні дебютує у якості ведучого. А програму ведеє до ефіру звукорежисер Людмила Хоменко. І гостя у студії у нас зараз Вікторія Чистюхіна, журналістка з Донецька. Ну, а зараз вона в Києві. До Вікторії, до розмови з Вікторією ми незабаром перейдемо, але для початку, от я сьогодні був на інаугурації президента. Розпитайте мене про це, пане Михельсон.
А ви були на інаугурації ті, що показували по телевізору, чи на урочистих прийомах?
Ні, я був таки на інаугурації, бо інаугурація є інаугурація.
Ну, то звичайно, там всі були так.
Ні, там далеко не всі були. І я був там, як були лише троє людей на цій інаугурації, бо я був там як синхронний перекладач.
А.
Так, і я перекладав там з української на російську мову. Маю вам сказати, що це набагато складніше, ніж перекладати з української на англійську, бо в англійську якось українські слова не дуже вставляються, а в російську так і хочеться сказати щось типу «український уряд». Або...
Пане Андрію, а ви очікували, що частиною інавгураційної промови Петро Олексійович скаже російською мовою?
Ні, я не очікував, але вважаю, що це було очікувано. Просто я не намагався передбачити, як поводитиметься Порошенко, що він говоритиме. Знаєте, коли перекладаєш, то розум має бути чистий. Тут не треба вгадувати, якраз, щоб не сказати за ту людину, яка промовляє, щось, що тобі здається. Тому, коли він перейшов на російську, по-перше, для мене це було 1.5 хвилини відпочинку, бо з російської на російську перекладати це ще такого не винайдено. От. А по-друге, так, воно дало мені змогу, до речі, пильніше вслухатися у те, що говорив президент. Але мені, як людини, киянину, воно, напевне, не настільки показове, як те, що могли почути там люди, які живуть на сході України, до яких, власне, було і звернено цю частину промови, але я вважаю, що і вся промова була звернена до них так само, як і до інших українців. Що я хотів сказати ще перед тим, як розпитувати Вікторію Чистюхіну про це, так це те, що після того, як усі урочистості закінчилися, але трансляція залу ще внутрішня йшла, то у залі було чути вигуки «Конституція, Конституція». І я подумав, що, так мені здалося, чи насправді президент у промові нічого не сказав ані про потребу змінювати Конституцію, про що останнім часом багато йдеться, ані про потребу зберігати Конституцію в тому вигляді, в якому вона є.
Нам теж так здалося. От як ви розцінюєте той факт, який зауважив, наприклад, депутат Андрій Шевченко і ще низка, так би мовити, учасників події, що пан Порошенко приносив, президент Порошенко, навіть так треба вже, напевно, казати, приносив присягу на Конституцію в редакції 96-го року?
Знаєте, це для мене занадто специфічне запитання. Насправді, я от знаю, що народний депутат Сергій Головатий, чи колишній народний депутат Сергій Головатий, в будь-якому разі цей видатний правник, він завжди носить з собою Конституцію у двох редакціях. Угу. Як та, що діє зараз, так і та, що редакція саме 96-го року. А розцінювати факти, хто на що саме руку поклав, мені здається, що на Порошенко покладено зараз стільки надій, що справді треба дуже ретельно стежити за його руками.
А ви не боїтесь, як політичний журналіст з величезним досвідом, немає у вас такого відчуття, що провал президентства Порошенка, якщо це станеться, звичайно, стане провалом України, ледь не крахом, ледь не катастрофою. Такі зараз популярні думки, зокрема, в соцмережах. Чи все-таки насправді не така вже і велика роль особистості в історії?
Я думаю, що провалу президентства Порошенка не буде. Якщо ми беремо до уваги, за яких умов ця людина стала президентом України, за яких умов ми зараз усі живемо, то провалу не буде. Я не люблю так казати, але уже самий факт, що Порошенко став президентом у законний спосіб за таких умов, це вже успіх. Далі може бути не успіх. Провалу як такого не буде. А ще я хочу зачитати от з «Української правди», тут це так, здається, це твіт, та, громадського телебачення, громадське.tv. «Стець. Порошенкові не будуть приносити на А4 витримки з лояльних ЗМІ. Він сам читатиме новини».
От... Це така паралель з Януковичем, якому за багатьма чутками на папері приносили те, що треба.
Так,
читати.
Але це також до того, як можна сприймати різноманітне. Та одне слово може означати різне. Він сам читатиме новини, він може читати те, що йому та, що є новини, він читає як читач. Але ж можна читати новини як людина, яка подає новини. І якщо сприймати це, да, Порошенко сам читатиме новини.
А, да? Тобто надиктовуватиме.
Так, от в цьому сенсі. Вікторія Чистюхіна, журналістка, тележурналістка, ведуча, продюсер телеканалу «Донбас» ще донедавна в Донецьку. І досі вона мені показує, що і зараз. Але чому ви тоді у Києві?
В Києві зараз виїхала вся наша редакція новостей. Потому что, ну, скажем так, не способствуют те условия, которые происходят в плане украинских журналистов, и те угрозы, и те действия, которые происходят с моими коллегами и со мной в частности. Поэтому временно пока что мы находимся здесь. И временно, возможно, новости будут вещаться именно из Киева, но все так же про Донецк, все так же о Донбассе. Мы никуда не исчезаем, мы никуда не уходим, потому что наш зритель нас ждет. И мне лично поступают звонки, где вы, почему временно вас нет. Приходится объяснять, и, честно говоря, не очень легко это дается, потому что, ну, наверное, своим мозгом здравым понимаешь, что, ну, как такое может быть? Как может быть так, что ты находишься на своей земле, ты находишься в Донецке, и тебе приходится выехать для того, чтобы продолжать выполнять свою работу.
А як ви будете отримувати інформацію і відео з Донецька і з інших міст для того, щоб розповідати про це?
Ну, поки що розглядаються різні варіанти, це дійсно складний питання. Вот, остається кілька наших представників іменно там. Ну, я не буду оглашать всех подробностей в целях безопасности, как мы будем работать и что будет происходить, но это будет происходить.
А можно складніше, насправді, питання. А як ви будете мовити на той же Донецьк, якщо там, на якій частоті там же вимикаються українські канали зараз? Це масове явище, наскільки відомо.
В плані телеканала «Донбас» он вещает, он продолжает вещать. Сейчас сложности в основном в Донецке, но есть и цифровое вещание в области, и мы ищем альтернативы. Мы ищем пути, чтобы раскодирование происходило на спутнике. Ну, это такие моменты, в которых я не специализируюсь.
Эфирного сигнала с Киева туда у вас есть?
Да, конечно.
Чтобы там люди по телевизору могли вас побачити.
У нас эфиры происходят, в принципе.
Виктория, от вы приехали из Донецка с цієї напруженої обстановки до Києва, який живе насправді мирним життям, нічні клуби, десь та концерти. І всяке таке, всяке таке. Люди гуляють по вулицях. Втім, я ж не кажу, що там в Донецьку всі сидять або ходять у повному страху. Наскільки відрізняється ваше відчуття, та, коли ви переїхали з Донецька до Києва? І наскільки вам здається в Києві розуміють те, що зараз відбувається в Донецьку і на Донбасі взагалі?
Ну, по поводу первого вопроса, ощущения, конечно же, изначально, когда поезд тронулся и я поехала в сторону Киева, были ощущения безопасности, что это территория, которая, на которой могут происходить разные боевые действия, я ее покидаю. Но сейчас, находясь в Киеве, хочется вернуться, потому что ты чувствуешь вот эту дистанционную, скажем, такую связь, и ты до конца не понимаешь, хотя ты также читаешь ленты, ты также созваниваешься с людьми, но находиться там — это очень много значит. И в профессиональной деятельности, и в плане как жителя Донецка и Донбасса в частности. А по поводу разницы восприятия, ну, я думаю, и ваши гости, которые здесь были, подтвердили, что разница есть. Я сейчас выражусь, возможно, такой сложной какой-то формой, что в Киеве существует миф, что все в Донецке поверили в миф. Вот как-то так. Потому что не все ждут там бандеровцев, и не все ждут там правый сектор. И те люди, у которых есть недоверие киевской власти, они не все действительно поверили в то, вот, о чем сегодня говорили. А вот покопаться, почему так происходит, и разобраться, какие недоработки были, а самое главное, попытки переубедить людей в том, что действительно можно доверять, что действительно Донбасс остается и будет частью Украины полноценной, функциональной и развивающейся. Вот об этих попытках стоило бы говорить сегодня и представителям власти, и политтехнологам, и всем-всем-всем. Это моє мнение.
От тут є дуже цікавий нюанс, тому що є таке поняття, як донбаська інформаційна парасолька, донбаський інформаційний зонтик. Тобто тотальний контроль тамтешньої місцевої влади ще з початку 2000-х років, який вибудовувався над місцевою пресою. Особливо враховуючи той факт, що тоді, на початку 2000-х років, ще не було такого широкого розповсюдження інтернет-ЗМІ, інтернет-мас-медіа. Все йшло від телевізора, все йшло від газет, які дуже легко контролювати, і газети, і телебачення. Були персонально окремі особи, да, був пан Гурбич, якщо я не помиляюся, прізвищі, був холдинг підконтрольний, врешті-решт, Ренату Ахметову, який контролював телебачення і газети на Донбасі, починаючи з 2000-х років, який створював цю тотальну пропаганду, наслідки якої ми пожинаємо зараз. І Донецьк пожинає їх зараз. А яка може бути альтернатива? Створити свою інформаційну парасольку і заасфальтувати весь інформаційний простір? Чи що робити з цим? От ви говорите про те, що потрібно змінювати стереотипи. Як це зробити, на ваш
погляд? Я не говорю о стереотипах. Я говорю о діях в сторону народа Донбасса.
Так.
Не говорить это с трибуны в Киеве. Вот мне, кстати, очень интересно, как господин Порошенко поедет в Донбасс. Когда это будет происходить?
После
окончания АТО или сейчас? Как он будет проезжать блокпосты? Как он будет общаться с людьми, которые там стоят? А там есть украинцы, там есть дончане. Поэтому я не имела в виду немножко такой глобальный информационный поток. И по поводу контроля СМИ здесь тоже можно много дискутировать, потому что у нас объективная подача информации, я могу говорить за себя, нет никакого давления, мы и до сих пор пытаемся подавать информацию объективно. С другой стороны, что сейчас происходит давление в этот момент, что сейчас хотят, чтобы мы освещали идеологию той или иной группировки в Донецке, вот это вопрос. А по поводу изменения взглядов, то есть пойти навстречу людям, я это имею в виду, сказать это не в Киеве, а сделать что-то, чтобы люди действительно прислушались, чтобы вот эти вот их радикальные настроения, их и в том числе стереотипы, и в том числе мифы, они немножко затихли, и люди начали думать и обдумывать, что они делают, зачем они делают, и почему они так думают. Вот это важно.
Ну а як це можна зробити? Наприклад,
а это вопрос не ко мне. Это вопрос к людям, которые стоят у власти в стране. Как так сделать, чтобы люди вам поверили?
Ну, тому що, наприклад, ми знаємо знамениту легенду про заборону російської мови, да? Нібито тільки прийшла нова влада в Києві, вона заборонила російську мову. Насправді йшлося про спробу скасування в парламенті знаменитого мовного закону, Колесніченка
Ківалова. Ну, регіонального язика ніхто
суттєво нічого не змінював, в принципі, все як було до нього, так і лишилось після.
Я не буду оригінальна, я повторюсь ще раз, ніякого притиснення в сторону російськомовного населення не було і ніколи не буде.
Але міф є.
Ну, я же еще раз говорю о мифах, которые здесь верят, вот в Киеве. То есть создаются мифы, и здесь верят в те мифы, вот, которые там есть. Мифы, вот был в гостях политтехнолог, наверное, у него нужно было спрашивать, зачем эти мифы создаются, они же на что-то рассчитаны, это, наверное, какие-то грамотные ходы кем-то продуманные. Вот, ведь каждый миф — это четкое, спланированное дійстві.
Тобто ви хочете сказати, що на Донбасі насправді не вважають, що російську мову утискатимуть?
Возможно, есть такие опасения, но глобальных настроений, что нам запрещают разговаривать на украинском языке, нам запрещают что-то...
На русском,
на русском, извиняюсь. На русском языке, что нам запрещают. Точно так же можно говорить и по отношению к украиноязычному населению в Донбассе, что их там тоже притесняют. Ну, на самом деле, как-то мы жили с этим, и вопросов не возникало. А вот сейчас почему-то этот вопрос встал. Но я как журналист, я не вижу повода, я не вижу события, которое бы об этом сказала. То есть у нас есть хоть один случай, что где-то кто-то кого-то притеснил, кому-то не разрешили, запретили или кого-то за это как-то притеснили и применили к нему какие-то действия. То есть нет конкретики. Поэтому и появляются мифы, и появляются те настроения, о которых мы говорим.
Тобто, можливі ліки тут полягають в тому, щоб говорити про конкретні факти, а не про абстрактні.
Конечно. І сьогодні, на мой взгляд, людям і в Донбасі, і в Україні в цілому нужно опираться на факти. И немножечко информационный поток разграничивать и не верить всему подряд.
Вікторія Чистюхіна, тележурналістка з Донецька. Нагадаю, уся редакція новин телеканалу «Донбас» зараз працює в Києві. Вікторія, от ви і ваші колеги через виробничі обставини, скажімо так, опинилися в Києві. За вашими даними, скільки людей з Донбасу, візьмімо з Донецької області, зараз змушені з різних причин виїхати з області, і як їх можна розділити? Скажімо, я знаю деяких людей, моїх друзів, знайомих, які, рятуючись від переслідування, реально виїхали. Дехто через страхи не підтверджені, але через дуже складну психологічну атмосферу. Дехто, от як ви, з виробничих причин. Розкажіть нам про це, будь ласка.
Я думаю, самая первая причина и самая основная причина того, что люди не понимают, что будет дальше. А люди боятся второго Славянска. Это факт. Потому что антитеррористическая операция началась, и она началась довольно активно и неожиданно для нас, и для меня лично. Поэтому говорить о том, что сегодня там будет происходить, естественно, мы об этом не знаем. И вот этот страх повтора, то есть сейчас люди перестраховываются, потому что сейчас из Славянска многим выехать просто невозможно. И я думаю, многие просто не тянут до того момента, когда уже невозможно будет оттуда выехать. Что-то будет или не будет, непонятно. Но пока что это вот такая перестраховка. Да, естественно, есть люди, которых преследуют, да, естественно, есть угрозы и есть разные ситуации. Вот. Но основное – это опасение за свою жизнь.
І за вашими даними, як зустрічають тих людей, які з Донецька, хто вирятовується, хто виїздить, скажімо так, в інших областях України? І з якими проблемами вони зустрічаються?
Ну, наверное, мне нужно говорить о себе, потому что я со всеми не общалась, и мы как бы...
Ну, ясно, але ж у вас є, напевно, знайомі, які мусили виїхати з Донецької області.
Сказать, чтобы конкретно отрицательно, я не могу сказать. Обычно встречают, но есть момент такой, наверное, стопроцентного непонимания того, что происходит на Востоке. Это есть. То есть люди либо не хотят осознавать это до конца, либо они не верят, либо они думают, что это проблемы только Востока. То есть есть разные настроения и разные мнения по этому поводу. Я не могу сказать, что Восток бросили, о нем забыли, ни в коем случае нет. Но то, что нас недопонимают, и люди до конца не осознают, что у нас происходят боевые действия, что такое, когда над головой летает истребитель, и что такое, когда люди десятками умирают каждый день, по непонятным, допустим, нам причинам разобраться в этом сложно. Поэтому вот это непонимание, наверное, есть. И те настроения, которые, а давайте мы ведем армию и всех оттуда уберем, то есть нужно понимать, что это не так-то просто делается, и что это, возможно, будет происходить у кого-то на глазах. Возможно, это кто-то увидит, или, не дай бог, это кого-то заденет вообще, ну, я имею в виду людей, которые вообще к этому не имеют никакого отношения. То есть прежде чем делать какие-то заявления, либо приветствовать силовой исход событий, нужно четко осознавать, а какая угроза для этого, от этого людям. И я советую всем еще раз задуматься и вспомнить все события в Славянске и в Краматорске, которые сейчас продолжаются, потому что то, что переживают люди там, не дай бог, конечно, никому.
І коли Вікторія Чистюхіна каже «вспомніть всі события в Слов'янці і Краматорське», я думаю, що насправді про всі события ми ще не скоро і дізнаємося. І це питання для нас на майбутнє, але я не можу з нею не погодитись. Я, звісно, вражає вся ця історія, особливо, коли, бодай, час від часу ти буваєш на Донеччині, що, правда, давно я там не був. Але, так. Для багатьох людей, які із Донеччини їдуть зараз, першою областю, в яку вони дістаються, є Харківська. І зараз з нами на прямому зв'язку з Харкова Володимир Носков, наш колега. Володимире, дякую, що ти зараз з нами. Скажи, будь ласка, от зараз у нас у студії Вікторія Чистюхіна, це тележурналістка, наша колега із Донецька, і вона каже, що серед тих проблем, з якими стикаються донечани, які виїздять за межі своєї області, це те, що їх не зовсім розуміють. На Харківщині розуміють донечан, котрі туди приїздять? І хто найбільше їм допомагає?
Я слухав дійсно слова колеги Вікторії і можу, знаєте, підтвердити власною такою історією. Написав товаришу до Луганська, як ти, я за тебе хвилююся, а мені приходить відповідь. Не хвилюйся, українські війська ще нас не перестріляли. Ну, як то кажуть, без коментарів, і людина відмовляється чути якісь аргументи. І от коли спілкуюся вже із вимушеними переселенцями із Луганська, Донеччини, вони розповідають теж такі історії, що дехто, коли дізнається, питається, куди ж ви нас поселите, куди ж ви нас дінете, наші ж там мають стріляти, наші ж мають ненавидіти і так далі. І коли вони вже відчувають все ж таки турботу на наступний день, через другий день, то просто дивуються, кажуть, ми ж думали, що ви нас, нам у спини стріляєте, що ви нас ріжете і так далі. Тобто дійсно відбувається такий вакуум. Зараз опікується переселенцями і влада, і громада. Але все ж таки більшою мірою опікується громадськість. Зараз харківська громадськість, волонтери, Автомайдан, самооборона об'єдналися у тому, щоб вивести людей. Найскладніше це вивести людей із Слов'янська до Ізюма, до першого блокпосту, скажімо так, українського блокпосту, бо немає ніякого гуманітарного коридору, щоб вивезли людей, і тому їм доводиться або авто, або пішками йти до наших українців, а дуже часто так буває, що ці бойовики переслідують, дивляться документи, якщо їм щось не подобається, то повертають або переслідують і так далі. І якщо так щастить комусь дістатися до українського блокпосту, то вже там вони шукають тих хлопців з Автомайдану, телефонують, щоб їх забрали звідти до Ізюма або до Харкова, або до Куп'янська. У Харкові, як повідомили в обласній державній адміністрації, готові прийняти офіційно у, скажімо так, званих таборах більше 1500 людей. Вже, ну, теж за приблизними, скажімо так, підрахунками волонтерів у Харкові кілька тисяч переселенців. І тут так само громадськість просить президента, просить вищу державну владу про те, щоб у Ізюмі створили таку, ну, як би сказати, буферну гуманітарну зону, де б помогли з людьми в першу чергу працювати соціальні служби, далі психологи і, звісно ж, правоохоронці. Бо зараз там є, якби, така контрольна зона, але працюють тільки правоохоронці, і які перевіряють паспорти, там знімають відбитки пальців і так далі. І тут вже люди у Харкові або до людей на дачі, або до хат, або у табори, або ж їх можуть направити, наприклад, до Львова, Івана-Франківська, Ужгорода, не знають, наскільки днів сюди чи місяців приїжджають, і тому є питання працевлаштування. Говорили з приводу цього ми з головою обласної державної адміністрації Ігорем Балутою, як він сподівається вирішувати цю проблему, але цікава така відповідь була, що ну до нас ще центру зайнятості не так багато звернень було, от коли це буде аж дуже гарно, то ми будемо думати над якоюсь спеціалізованою програмою.
Тому Володимир Носков, ви з Харкова, і у моїх колег по студії є до тебе запитання, Володимире, перший Олександр Михельсон, а потім Вікторія Частюхіна.
В газеті «Дзеркало тижня» сьогодні вийшла така докладна стаття Інни Ведерникової якраз із цих питань. Там, зокрема, наведена статистика Донецької обладміністрації про те, що з області за цей час бойових дій офіційно, тільки те, що зареєстровано, виїхало порядку 25 тисяч осіб, із них не більше п'ятої частини виїхали в інші регіони України. Десь стільки ж виїхали в Крим, решта в Росію. Тобто, якщо навіть спиратись на офіційні дані, ну, буквально кілька тисяч осіб тільки виїхали з зони бойових дій, власне, в Україну. Наскільки от це може відповідати істині? Може, у вас є якісь дані, бо реальні дані зараз дуже складно знайти.
От тому ж би справа, дуже складно ці реальні встановити, бо те, що говорить офіційна влада, говорить там ну до тисячі, а те, що вже неофіційно, все ж таки десь 6-7 тисяч, ну те, що стосується Харкова, бо дуже багато хто просто самотужки це робить, ну як кажуть волонтери, просто от до них телефонують вночі, в день, десь на вокзалі чи в місті стоять і кажуть, куди нам діватися. Ну, власне кажучи, вночі навіть мені вдалося побачити на одному із сайтів такий заклик, і я просто скинув телефони волонтерів і так далі. Тобто от є питання з координацією, з координацією цих зусиль, щоб одразу стимулювали людей, ну і допомагали їм вирішувати питання з пенсіями, соціальними якимись виплатами, підтримкою. Бо тут постає навіть таке питання. А от ці табори, які приймають у Куп'янському районі людей, вони, виявляється, працюють у борг. Бо ще з обласного бюджету на це кошти не виділені, і так само не виділені це на це кошти з державного бюджету, і тому теж ці табори працюють у борг, і питання, скільки зможуть підприємці допомагати цим людям.
Дуже а хоч би у Харківській області є люди от в обласній адміністрації, які конкретно відповідають за це питання?
Так, є координаційна рада, є координаційний центр, є там соціальні управління, як завжди, праці, соціального захисту. Ну, волонтери кажуть, що на них нарікань немає, є тільки нарікання на координацію саме із, як я розумію, міністерствами, бо там вже має це питання вирішувати і на законодавчому рівні, і фінансовому рівні, і так далі.
І Вікторія Чистюхіна. Запитання до Володимира Носкова.
Добрый вечер, Владимир.
Добрый.
У меня к вам вопрос как к коллеге, как к журналисту, который наверняка сегодня смотрел трансляцию инаугурации и слышал то, о чем говорит президент. Вот вы, как человек со стороны глядя, живя в Харькове, как вы видите настроение президента по отношению к Донбассу и методы его решения проблемы?
Ви знаєте, я взагалі все-таки, мабуть, ставлюся, відношусь, перепрошую, до тих людей, які, ну, як би сказати, я вважаю, що координація, скажімо, зв'язків, відношень політичних, економічних, соціальних із Сходом і з Центром, це проблема не нова, але мені цікаво було знайти цей час і дотик, коли все ж таки вона, скажімо так, відкрито була про це проголошена. Я поясню, чому я так кажу. Нам всі роки тут у Харкові обласна влада, ми, зокрема вам відомий Михайло Добкін, говорив, що у нього дуже міцний зв'язок із Януковичем, із Азаровим, і взагалі, що Харкову і Сходу живеться найкраще. І навіть спілкуючись з ним, Тож ви чи нам брехали, чи чому коли цей зв'язок, вже що називається, був втрачений, він не зміг відповісти так чітко і так далі. Тому у мене складається все ж таки враження, що на цьому підґрунті відбуваються дуже великі все ж таки маніпуляції. Якщо взяти схід, захід, центр, північ, ніколи люди поміж собою не були роз'єднані. Ніколи. Ніколи ніхто нікого не переслідував за мовною ознакою чи ще щось. І тому просто штучно відбулося зіштовхування лоба. І тепер, на жаль, мені доводиться і в тролейбусах, і на площах. Ну, Андрій був у Харкові, теж відчував це. А коли тебе починають за українську мову просто некрасивими словами чи щось таке подібне.
Володимир Носков, журналіст Харкова, на громадській хвилі, на прямому зв'язку. Дякую, Володимире. І ми повертаємось до київської студії. Громадська хвиля – це продукт громадського радіо на хвилі українського радіо. Звукорежисер прямого ефіру Людмила Хоменко. У студії Андрій Куликов, мій колега з громадського радіо Олександр Михельсон і Вікторія Чистюхіна, тележурналістка з Донецька. І за телефоном 044-239-6292 наші слухачі можуть поставити Вікторії запитання як людині, яка, ну, має безпосередню інформацію із Донецька, з Донеччини, яка, власне, не тільки є виробником і подавачем інформації на Донеччину, а й носієм інформації з Донеччини. Вікторія, сьогодні я розмовляв вранці з молодою людиною з Криму, і я запитав цього молодого чоловіка: скажи, будь ласка, а все ж таки, які настрої зараз переважають у Криму? І я запитав його саме тому, що він щойно з Криму. Так, як, кажу, люди більше задоволені чи більше не задоволені тими змінами, які відбуваються в житті. Він мені сказав таку цікаву, як мені здалося, річ. Каже: ти знаєш, от у кого нічого не було, так нічого не з'явилося, і вони чомусь задоволені. А у кого дещо було, у тих або поменшало, або майже нічого не стало, і вони не задоволені. Як з цим зараз на Донбасі?
Ну, я так понимаю, ви имеете в виду нашу Донецкую Народную Республику и все, что с ней связано. Если говорить о настроениях в целом, то настроение сейчас неопределенности, потому что то, что происходит сейчас, понятно, никому уже не нравится. Люди хотят спокойствия и мира.
Но это никому, факт. Вот знаете, Виктория, я завжди кажу таких слів, как никому, все и никто.
Ну, по крайней мере, та часть, за которую могу говорить я, те люди, с которыми общалась и общаюсь я. Я думаю, мира хотят все. Думаю, все со мной согласятся.
Не, є люди, які наживаються на війні, ну, які живуть війною.
Ну, наверняка такі є і у нас, но є настроєння поворота в другую сторону, і ті ожидання, які були після референдуму, вони не оправдуються, і об этом люди також говорять. А от що буде далі, і як буде розвиватися ситуація далі? Я думаю, от після інаугурації ми і повинні отримати якийсь відповідь, і повинні отримати якісь дії. Будуть ли це то ли переговори, то ли ще якісь дії со стороны господина Порошенко. Вот сейчас, я думаю, это тот самый переломный ключевой момент, который должен показать, как будет развиваться ситуация дальше.
И на телефон 044-239-6292 дозвонилися уже люди, которые мають запитання до Вікторії Чистюхіної. Будь ласка, ви в ефірі, представтеся, скажіть, звідки ви телефонуєте і запитуйте.
Вечір. Я Борис з Вишгорода. У мене таке запитання. Я людина вже давно не молода, і прийшов в Афганістан, то те, що там літають літаки, стріляють, не треба цим лякати людей, бо людей там і так бояться, діти там є, жінки, все. Але в мене таке запитання, багато б запитань, а одне запитання. Чому Донбас, весь Донбас, знамениті шахтарі, чому вони звернулися за якоюсь допомогою до Росії, а не до Львова, до Франківська, до Києва? Я так думаю, що якби вони так зробили, то нікому ні одним російським, ні чеченським не попав би до нас і близько.
Зрозуміло, дякуємо. Вікторія Чистюхіна відповідає.
Мне бы хотелось, конечно, послушать конкретный факт, когда именно шахтеры обращались к России за помощью. Я такого факта не знаю. Был один единственный митинг, и то против антитеррористической операции. Но я, конечно, может быть, кого-то удивлю, но есть люди, которые против силового метода, который сейчас происходит в Донбассе. Вот. А вот по поводу настроений в Россию, честно, не могу комментировать, не встречалась таким.
Ну, зверталась самопроголошена влада цих так званих республік Донецької і Луганської. Принаймні, публічні заяви були.
Звичайно, а шахтери какое отношение к этому имеют?
Там у владі я шахтарів особисто не знаю, може ви знаєте.
Я теж не знаю.
І ще одне зауваження от у мене. Та людина, та, вона пройшла в Афганістан, і їй, можливо, і здається, що літаки над головою – це не страшно, але... Не треба свій досвід поширювати на всіх інших. Я вам скажу, що мені, наприклад, здоровому, насправді, дорослому дядькові, страшно, коли за 5 метрів від себе бачиш людину з автоматом, навіть якщо вона не скеровує цей автомат просто на тебе. Є ще дзвінок від слухачів. Прошу вас, ви в ефірі, назвіться, скажіть, звідки ви телефонуєте і ваші запитання.
Я Петро, Дніпропетровщина, фермер. Мені 50 років, по-перше, хочу подякувати пану Куликову за гарні передачі. І таке запитання...
Це все плід колективної праці пану Михельсону теж.
Дякую, пану Михельсону.
І гостям.
Запитання у мене, а може трохи, хай не ображається, а може трохи докір. Пані Віка каже, що господин Порошенко, не наш президент, а господин Порошенко. Це знаково. Дякую.
Конечно же, это не знаково. Конечно же, президент, господин Порошенко, я могу повторять это много раз. Это наш президент, президент Украины. Не вижу поводов для придирок к словам.
Ну, власне, там, що сказати Петро Порошенко, що пан Порошенко, це просто фігура мовлення. Ще запитання, будь ласка, від слухачів. Прошу вас, називайтеся, кажіть, звідки ви телефонуєте і ваше запитання.
Добрий вечір.
Добрий.
Сергій Накшемисличий із Києва. От Порошенко сьогодні сказав, що перший візит його буде в Донбас. Ну, буквально, наверное, слова не успіли розставити, як тут же виступив Тарута. И сказал, что он не гарантирует безопасности Петру Алексеевичу. Так зачем тогда Тарута там находится, если он не гарантирует безопасности?
Тут я риторично ще запитання поставлю, а чи там Тарута? Бо запитання, зачем Тарута там находится? Де Тарута зараз? Але на це можна не відповідати. Вікторія Чистюхіна.
Я думаю, это вопрос к губернатору, господину Таруте, почему он не гарантирует безопасности в Донецкой области, в области, где он является руководителем. У меня тоже такой вопрос возникает. Спасибо вам за этот вопрос.
Але я думаю, что тут... А, он, Александр...
Ні-ні-ні, я хотів уточнити один нюанс. По-перше, да, правильно сказав от пан Андрій Куликов, де Тарута, власне кажучи, він зараз не в Донецьку перебуває. В Києві, наскільки є інформація. По-друге, звичайно, безпеку в умовах воєнних дій не повинен гарантувати губернатор. Це справа силових структур центральних органів. Ну і по-третє, уточно для слухачів, що Тарута сказав дослівно так, що він не впевнений, що візит Порошенка, президента Порошенка на Донбас може відбутись найближчі 2 тижні. Він не сказав, що цей візит взагалі не може відбутись. Звичайно, все це поки що таке гадання на кавовій гущі. Ніхто не може зараз сказати, як буде тривати антитерористична операція протягом найближчих тижнів. Було б дуже добре, якби певність про це хоча б протягом найближчих тижнів з'явилась, власне, у президента і у нашого генштабу.
І ще одне зауваження. Ми дуже багато надаємо уваги гарантуванню безпеки президенту, прем'єр-міністру, іншим високопосадовцям. Мені здається, це так, це дуже важливо. Але ми ні на хвилину не маємо забувати про те, що, на жаль, неможливо гарантувати безпеку так званим звичайним українським громадянам,
які там перебувають.
І то не лише на Донбасі, насправді, а й в багатьох інших містах України, і в деяких випадках і в Києві. Дзвінок ще маємо від слухачів. Прошу вас, ви в ефірі. Алло.
Добрий вечір.
Добрий.
Львів. Я хочу що запитатися, але перед тим, хочу сказати, в нас у Львові є, ну, люди приїхали з, ой Боже, як же забула, де найбільше бої, як
зі Слов'янська, мабуть.
Так, так, так. От, приїхали. Ну, але я про кількість не буду говорити. Ну, спочатку то виглядало, що багато, бо в нас з Криму багато, і татари приїхали, і тому подібне. І от що дивно, ви розумієте, що дивно? Що? От боялися, бандити йдуть, бандерівці, а приїжджають, ну там нема ніякого недостатка, тут навпаки, то в наших недостаток якесь приниження весь час відчувають. Дуже сміливі, дуже такі поведінці. Ні одного українського слова, ні без іншої держави. Ми ж від 44-го року тут рязанська влада. І ніхто не просить, щоб по-польськи, щоб по-мадярськи, щоб ще. Навіть питання таке не стоїть. Є, он виступав голова того польського товариства, польські школи дві. Дякував. Я, каже, народився у Львові, виріс. Ніяких претензій. Я ні одного разу не відчув, що мені щось тут таке взагалі комусь голову прийде. Ходять цілими толпами зараз і поляки говорять, ніхто не звертає уваги ні то. А я у 2005 році була в Трускавці, на зупинці дуже довго стояла і чекала дві жінки, також дуже довго на поїзд від'їжджали з курорту. Я не буду, якесь містечко, я, ну не Кривий Ріг, якесь таке маленьке, що я...
Кривий Ріг це не містечко, це і велике воно... місто.
Ну, ні, я розумію.
Так, і будь ласка, закінчуйте так, підводьте до вашого запитання.
Я забула, так. Так, я підвожу до запитання. І от одна каже, я тут вже стільки років, чуть не 30 років, я от по пам'яті зараз їжу в Трускавець. Ви знаєте, щось так от, то перед якісь вибори також були, то був 2005 рік літо, кінець літа.
15 секунд, і якщо і запитання каже, не пролунає...
Я от їжу, каже тут, ну тут зовсім, каже, по-іншому вас. Щось про вибори спитала, і вона каже, як вас все можна говорити? А я дуже здивувалася, я вже все-таки... Шостий десяток розміняла, я кажу, а як, що говорити? Нічого ми таке аж не говорили, щось про...
І 15 секунд збігли, я перепрошую, запитання ми не почули, історія, звичайно, зворушлива і дуже показова, але...
Особливо про вибори влітку 2005-го.
Так, але знаєте, от коли ми будемо пригадувати одне одному всі образи, які у нас були, образ було насправді дуже багато, от, і коли ми будемо закидати, скажімо, людям з Донецька або з Луганська, що від них не почуєш зараз жодного українського слова, я думаю, це неправильно буде робити такі закиди. Є дуже багато причин, з яких від них поки що, і то не від усіх, не почуєш українського слова. Є дуже багато причин. Зараз йдеться не про те. А зараз йдеться про те, як зробити так, і то не силоміць, і не докорами, щоб вони самі захотіли, щоб від них чути було українські слова. Ну і ще я скажу таку крамольну думку, але часто густо вимовлене іншою мовою може бути не менш українське, ніж вимовлене українською мовою. У нас ще є дзвінок від слухачів, я просто вас закликаю, ми розуміємо, ви теж за все це переживаєте, але от у вас є змога поговорити з Вікторією Чистюхіною, будь ласка, запитання до нашої гості, тележурналістки з Донецька. Прошу вас, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Як я зрозуміла, пані журналістка засуджує антитерористичну операцію. І говорить, як там погано людям. А тим хлопцям, що з Івано-Франківська попривозили їх убитими, їм добре і матерям тим.
Якби ви могли ще довести те, що пані журналістка засуджує антитерористичну операцію, це було б добре. Але ви підкреслили, як я зрозуміла. Ну, кожні мають право розуміти, як можуть. Вікторія Чистюхіна, ваш коментар.
Ну, чтобы меня, наверное, неправильно не понимали, я подчеркну, что я говорила о силовом исходе событий и о том, что умирают люди. И сегодня я не говорю о том, что это правильно или неправильно, я не имею просто на это права. Я говорю о том, что чтобы все успокоилось, устаканилось, и люди перестали погибать, неважно с какой стороны, неважно откуда кто приехал и куда кто уедет потом. Мы сейчас говорим о методах выхода из этой ситуации, и мы обсуждаем нормальные, цивилизованные в 21 веке методы решения вопроса. То есть у нас сейчас идет война. Да, нам плохо живется, поверьте. В Донецке, в Луганске людям очень тяжело сейчас. Может быть, вы в это до сих пор не верите или не осознаете. осознаете, но там идут боевые действия. И это не есть хорошо в любом случае. Вот почему прибегли к такому методу, это вопросы, конечно, уже к нынешней или уже к той власти, которая была с грифом ИО. Поэтому я ні в коєму случаї не засуджую антитерористичну операцію. Я кажу про те, що сьогодні повинні вирішити цю проблему цивілізовано, як це має бути у всіх нормальних розвинутих країнах.
І ще дзвінок від слухачів на телефон 044-239-6292. Запитання до Вікторії Чистюхіної. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Добрий.
Студія, добрий вечір, пані Чистюхіній. І слава Україні.
Слава Україні.
І слава героям Небесної Сотні, які загинули на Майдані Незалежності у місті Києві. Все звається до вас пан Славко, і в мене запитання до пані Чистюхіної.
А звідки ви телефонуєте?
З Києва. Скажіть, будь ласка, чи отримували, бо з Донецька теж були герої Небесної Сотні і з Донецької області, чи отримали вони допомогу родичі, бо вчора виповнилось 100 років роботи уряду Яценюка.
Ну, 100 днів, напевно.
Алло, алло, запитання. Алло.
Так, ми чуємо.
Ага, оце ж пані Людмила Денисова, міністерка соціальної політики, вона не виплатила жодному родичу гроші. Скажіть, чи вона має право далі бути міністерською? І там ще Андрій Мохник, міністр екології, теж нічого не зробив, палець не ударив, як в народі кажуть. І саме головне питання, що учасники Революції Гідності на Майдані просили, благали і Арсенія Яценюка і виконуючи обов'язки президента, щоб він звільнив Авакова.
Зрозуміло, дякую. Вікторія Чистюхіна відповість на ті частини цього запитання, на які вона може відповісти.
Ну, все вопросы, наверное, не ко мне, а к нашей власти.
Не, ну там, можливо, вы знаете, чи...
История конкретных я не знаю. И по поводу выплат я тоже ничего не могу сказать, потому что, ну, конечно, те люди, которые должны получить какие-то выплаты, они их должны получить. Если говорить о ситуации с соцвыплатами вообще в Донецкой области, то здесь можно рассматривать разные категории, разные конкретные случаи в плане Краматорска и Славянска. Вот если вы захотите об этом поговорить, у меня есть кое-какая информация, там есть сложности. Ну, а все остальные вопросы, конечно, вот госпоже Денисовой.
Вікторія. А ви, не, даруйте, Андрію, а ви не знаєте взагалі справді принаймні кількості, скільки от загиблих саме з Донецької області серед Небесної Сотні, серед тих, хто загинув на Майдані?
Це легко встановити, ця статистика є, є спеціальна мапа, звідки походили ті люди, які загинули з числа Небесної Сотні, звідки походили ті люди, які загинули з числа правоохоронців. Але я зараз дещо про інше. От коли мені доводилося розмовляти з донечанами, якраз вони згадували Небесну Сотню. Це, правда, було ще в середині березня, так? І була така у них велика претензія, кажуть, що ви весь час розповідаєте про Небесну Сотню, в той же час ви не розповідаєте, скажімо, про шахтарів, які загинули в Горлівці 18 лютого. Ну, це неправда, насправді українські телеканали про цю історію повідомляли, але я про інше. І в той же час вони розповідали мені, що буцімто у багатьох вираховують по 10% із зарплати на відновлення Майдану. Що вам відомо про це, Вікторія? Хтось встановив, це правда, звідки ці чутки пішли, а може це і не чутки?
Это были слухи, и об этом говорил мэр Донецка Александр Лукьянченко. Была такая информация, и он официально заявлял о том, что этого не было. Никто ни у кого никуда из зарплат ничего не высчитывал.
Якщо зараз спробувати розрізнити, які найнебезпечніші чутки, я розумію, що зараз вже може йдеться і не про чутки, а про реальність, але тим не менше, які найнебезпечніші, на вашу думку, чутки курсують зараз Донбасом?
Слухи, наверное, о том, що буде відбуватися далі. Вот. Слух о том, что дальше будут усиливаться боевые действия и что будет все еще сильнее и сильнее. Слух, наверное, о том, что придет армия и начнутся еще более активные боевые действия, еще больше людей будет умирать, не дай бог, конечно. Вот, вот, вот этот слух есть. Я не знаю, то ли людей кто-то пугает, то ли действительно кто-то что-то видел, но такие настроения есть. Но это, наверное, самый распространенный сейчас слух.
Мене завжди дуже цікавий момент, активно, дуже активно, якщо відстежити в соцмережах, в засобах масової інформації, бойовики, так звані ополченці, звинувачують війська і Нацгвардію в тому, що ті навмисне обстрілюють житлові квартали, де немає позицій повстанців. Водночас українська армія активно звинувачує бойовиків в тому, що ті обстрілюють житлові квартали, аби звалити це на армію і на сили антитерористичної операції. У мене складається враження, судячи з кількості жертв, хоч як мало ми про це знаємо, цивільних жертв, що спеціальних обстрілів немає з жодного боку, інакше жертв цих було б набагато більше. А можливі випадкові влучання, помилкові обстріли, а як ви от володієте точнішою інформацією без здогадів?
Когда вы сомневаетесь в таких фактах, наверное, нужно налаживать источники и спрашивать непосредственно у людей, которые там живут. Это сейчас единственный источник, достоверный хотя бы более-менее. Обстрелы жилых зданий, это имело место быть. И есть видео, есть фотографии. Говорить о том, что их не было, ну, наверное, совсем уж не было.
Возможно, не в таком наш... каких причин?
С каких причин стреляют по мирных жителям, но это не у меня, наверное, спрашивать нужно. Я не знаю, какая там была обстановка, какой был, в чем был конфликт, почему начали это делать. Возможно, все преувеличено и не в таких масштабах, как где-то в каких-то источниках возникает. Но такие случаи были.
Перед тим, як закінчити цю програму «Громадська хвиля», є одне оголошення, яке мене просив зробити мій друг, котрий свого часу побував у заручниках у Слов'янську. Справа в тому, що зараз до родичів тих людей, які перебувають у заручниках, час від часу звертаються люди, які видають себе за посередників, і за певні гроші вони буцімто можуть організувати звільнення родичів та журналістів, і не тільки журналістів, які перебувають у полоні чи в заручниках, назвіть це як хочете, які справді страждають там. От дуже уважно ставитися до цього. Майже, напевно, це є шарлатани, які просто, користуючись вашим горем, хочуть отримати від вас гроші. Ну що ж, дякую Вікторії Чистюхіні, яка була гостею «Громадської хвилі», Олександру Михельсону, моєму співведучому, Людмилі Хоменко, звукорежисеру, яка видала цю програму до ефіру. І наперед дякую Аліні Білолієвській, яка ось-ось подасть нам новини українського радіо. А я, Андрій Куликов, нагадую, що це була програма «Громадська хвиля», продукт громадського радіо на хвилі українського радіо. Слухайте наших колег завтра о 21:07. На все добре.